Tira, babia puntuan esan bezala EH Bilduko ordezkaritza zabala Eskozian da dagoeneko, baita PNVko ordezkaritza bat ere, eta jarraian Eskoziaragoa zuzenean, Peio Urizar EH Bilduko kidea baitugu telefonoaren beste aldean. Gabon, Peio?
Bai, Gabon.
Tira, oso gutxi falta da, iritsi da eguna, zein giro aurkitu duzue Eskozian, Peio?
Bueno, egia da, bertako giro, Eskoziako giroa, ez da, guk ulertzen dugun giro berbera, beste motatako lanketa bat egiteko, baina momentu honetan, ba, kampainako puntu, ez dakit entzuten zuen zarata,
bai.
Kampainako puntu potente baten gaude, baiaren aldekoak, iestaren aldekoak, baiaren aldekoak, egitaldi bat egiten ari dialako, bueno, azkeneko egitaldiak egiten ari dialako gaur momentu honetan, eta gu horietako batetan gaude.
Tira, ez dakite izan duzuen aukera bilkurarik egiteko edo ordezkariren batekin egoteko?
Gaurko eguna aprobetsatu dugu, kalean zehar egon diren egitalde ezberdinetan, edo eta puntu egiten ari dian lana jendeak kalean komezitea da, eta Edimburgen gaudelako bertan horrelako toki desberdinak izan dira, eta horietako desberdinetan egon gara.
Tira, emaitzak izango du garrantzia, bestelako elementu batzuek ere badute, emaitzaren inguruan ez zer esan daiteke, Peio?
Hombre, jakindak iguna da, inkestak zea saltzen ari dian, ez da baina, benetan, nik uste dut bihar ikusiko da zein da benetako eskoziarren borondatea, eta gauza bat bai, nik uste dut aldarrikatu borduna eta argi utzi bardala, bihar emaitza izandakoa izan da ere, eskoziarrek nahi dutena izango da, bereien etorkizuna, eta nik uste dut hori erreferente izan behar da Europa osoan, da erreferente izan behar da Euskal Herriko etorkizunarentzat ere.
Hori da, emaitza esan dugu batetik, baina prozesua bera dugu hor, zein garrantzia du EH Bildurentzat Eskoziako prozesuak?
Hombre, garrantzi handia dauka, lehenik eta behin, adirazten delako faia da Europan prozesu soberanista bat bukaren joeramateko aukera badagoela, demokrazia dela aldarrikatzen dela, eta Eskozian egin den prozesu guztiak erakusten digula borondate politikoan dagoela gakoa, eta ez horren beste legeak jakin badakigu borondate politikoen arabera aldatzen diala. Beraz, Eskozia da, nik uste dut, referente bat borondate politikoak posibilitatzen duena, eta zentu horretan nik uste dut Euskal Herriak ere borondate politikoa dagoela erakutsi behar du eta lan egin behar du.
Eta tartean horre nola baloratzen duzue garrantzitsua izan baita noski Britainia Handiko gobernuaren jarrera?
Bueno, uste dugu gobernu handiko, Britainia Handiko gobernuak erakutsi dula beste analisi bat politikaren inguruan, demokrazioa lehen etxi du, eta baimentzeaz gainera, onartzeaz gainera, Eskoziarren etorkizuna, Eskoziarrek erabaki dutela, lege batzuk ere aldatu ditu, ero borondatea adierazi du lege batzuk aldatzeko, eta kontsulta Eskoziarrek egin ahal izateko. Beraz, nik uste dut hor ere argi adierazten dela borondate politikoa dagoenean, gobernuak ere posible egin dezaketela horrelako prozesua, demokrazian oinarritutako prozesuak bukaraino eramatea, eta zentzu horretan ikusten ispilu bat dauka Espainiako gobernuak nun begiratu, zen eta ezeskoa esaten duenean borondate politikoan oinarritzen du bere ezeskoa. Ez legeetan, legeak aldatu daitezkelako, Eskozian ikusi den bezala, Britainia Handiko gobernuak adierazi duen bezala.
Espainiako gobernua aipatu duzu, gaurkoa Mariano Rajoy, Espainiako presidentea Eskozia zen mintzatu da, besteak beste esan du oso larria litzatekeela eta oso kaltegarria Eskozia independizatzea, eta gaineratu du Eskozia independente bateko oso zailukela ondoren Europar Batasunean berriro sartzea. Zer esan hitzon aurrean?
Espainiako gobernu desberdinen mesu nagusia izan da Europan prozesu independentista bat bukaraino eramateak kimera bat dela. Hori izan da beraien argudio nagusiena, eta beraz, beraien ikuspuntutik oso arriskutsua izango litzateke Eskozian prozesuak aurrera egitea, beste gustatzen artean, argudio nagusi hori bertan bera geldituko litzatekelako. Hortik aurrera, bildurraren mezua da erabili dutena behin eta berriz, eta etorkizunean ere bildurraren mezua erabiliko dute gai ekonomikoetan, pentsioen asuntoan, monetaren inguruan, edo eta Europar batasunean egotaren inguruan. Baina zalantzari gabe mezua bildurra dena da, eta argi dagoena da aldeko, gure alde, gure ikuspuntutik aldeko argudio asko gehiago daude kontrakoak baino, eta bueno, azkeneko urteetan bizi dugun miseria ekonomiko eta miseria soziala nik uste dela adierazgarririk onena.
Tira, eta guk Euskal Herrian gure realitate propioa dugu, baina EH Bilduren nahia da ez da, ba, Eskozian bezala Euskal Herriko herritarrek ere beren etorkizuna erabakitzea.
Zalantzarik gabe guk argi daukaguna da, bueno, ba, Euskal Herriko etorkizuna Euskal Herritarrek erabaki behar dutela, eta marra gorri bakarra hori zen behar dela. Guk prest gaude onartzeko emango den erabaki oro, baina marra gorri hori zen behar da, eta hori soilik, ezin daiteke besterik onartu. Beraz, uste dugu, bueno, ba, badaudela aukerak hori aurrera emateko, uste dugu gainera gizarte, Euskal gizartean gehiengoak, horrelako autu bat egingo lukela, eta guk uste dugu, bueno, ba, borondate politikoa, eragile politikoan aldetik, hori izan marko litzatekeela, eta tresna guztia jarri behar ditugula mai gainean, ba, bueno, ba, aukera hori errealitate bihurtu da dein. Hau da, euskaldunek erabakitzeko, o sea, euskaldunek beraien etorkizuna erabakitzeko aukera errealitate bihurtzea izango da gure helburua.
Zorionez, biharkoan eskoziarrek izango dute aukera hori. Peio Urizar, EH Bilduko kidea, benetan eskertzen dizugu tarte bat hartu eta hemen gurekin izateagatik, eta disfrutatu biharko egun historikoa.
Ba, eskerrek asko, alein guztiak ingo ditugu disfrutatzeko, baina momentu honetan disfrutatzen ari genan bezala.
Ondo izan.
Berdin.
Aio.